Deplier Azatlyk Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2017-nji ýylyň 18-nji fevral hepdeniň şenbe güni. Hepdeniň jem programmamyz dinlemäge çagyrýar. Ozal günüň sagadyň täzeliklerini bilen olar bilen siz meni ýogşan anlygyrlan tanış edýär. Kansler Angela Merkel Günwatar döwletleri toprak bitewiligi prinsipini goramaly diýe NATO-nyň ortak Ukraina meselesine gatnaşandan soň öz günnogor çäklerini berkitmegiň zerurdugyny belledi. Merkel 18-nji fevralda Münhen howpsuzlyk maslahatynda çykyş edip territorial bitewiligiň 2-nji jahan urşundan soňky düzgünligini saklamak üçin aýgytlaýjy esas bolup durýanyny aýtdy. Ol günnogor Ukrainadaky ýagdaýyň uly howpsuly döredenligini aýtdy. Ol yerde Moskva Krim ele geçirilýär ortetin gollayan separatistler bilen Ukrainanyň hökümet goşunlarynyň arasynda 3 ýyla golay uruş barýar. Ortetin bu ýerde hereketler NATO-nyň ähmiýetini ünsüz çekdi diýip Merkel aýtdy we onuň günnogor çäklerini berkitmegiň zerurdygyny aýtdy. Merkel günnogor Ukrainada konflikte siyasi çözgü tapmak finansyny ygrarlygyny hemde 2010-njy ýyllaryň Minsk ýaýlaşygyny gollaýanlygyny sözüne goşdy. Şeýle bilen NATO agdalarynyň hertiniň goranyş üçin jem içerki önüminiň 2%-ni garşylamalygy baradaky maksady ygrarlygyny aýtdy. ABŞ-nyň vise-prezidenti Mike Pence prezident Donald Trump'ın administrasiýasynyň transatlantik gatnaşyklara ygrary baradaky aladalar gowşatmaga çalışyp Ýewropa liderlerini birleşen Ştatlar häzir we hem işe siziň beýik ýaranyňyz bolar diýdi. Pence 18-nji fevralda Münhen howpsuzlyk konferensiýasynda çykyp görüläp, Birleşen Ştatlar bilen Ýewropanyň arasyndaky bolulmaz baglanyşyň diňe ýaraglaryň kuwwatyny gurulmanlygyň, adatlyklary, demokratiýany, adalat we kanunyň hökmranlygyny iler tutýan umumy gymmatlyklara we prinsiplere daýanýanyny aýtdy. Ol Trump'tan xabar getirenini, Amerikanın Birleşen Ştatlarının NATO'nı berk kollayanını ve onun bu yaranlığı kolluğunu qıysarnıksız bolcoktuğuna etdi. Sol ruhatta Pence Trump'ın Evropa yaranlarını özlerinin maliye çıktıcılarını deneçer çekişmek var deden çağırışını hem aytaladı. Yağın ol NATO yaranlarının dini beyaşısının talabı ödenliklerini kalın bir neçetinin bu meselede aydınlıktan dastığını verledi. Pence bu meselede xaskan işetmek vaqtının gelenliğini aytdı. Ol Birleşen Ştatlaryň Moskwa bilen umum pikire gelmäge ymtylýanlygyna garamazdan ortiýeti Ukraina gatnaşmakda jogapkär tutjakdygyny aytdı. ABŞ-nyň döwlet sekretary Rex Tillerson Birleşen Ştatlaryň Moskwa Siriýanyň ählap pozisiýa toporlarynyň terrorçy däriligini ikrar edýänçe ortiýetiň harbylary bilen Siriýada hyzmatdaşlyk etmegine irady bolmajakdygyny aytdı diýip Ýewropa ýaranlary aýtdy. Tillerson boğanına 20'ler toparının doğuşluğunun kaptalının 17. fevralda Fransiyeli, Germaniyeli, Türkiyeli ve Beylaki yurtlardan olan kardeşleri bilen doğuşluktu. Trump administrasiyasının BMK'nın Siriyadaki paragatçılığı 23. fevralda Jeneva gepleşikleri arkalı dikeltmek takarlalarını kollayanını aytti. Doğuşluğa katnaşan diplomatlar Tillerson'un Moskva'nın Siriyanın hükümeti bilen pikirdeşliğine yani fitnesi toparların ehlisini terrorçu deyip tağmalamağına ayrıtin basış edenliğini ve bir yağdayın Moskva Ailen Washington'ın arasında karvaz mattaşlığı kıyınlaştıracaktığını aydanlığını haber verdiler. NATO ağdaları olan Hırvatya ve Albaniya, Serbiya'nın Kosova'nın hopsulluğunu ve tutuş Balkanların durnukluluğunu barkakken hüküm salyanlığını üdürüyor. Hırvatya'nın ve Albaniya'nın korunmak ministerleri şüphede NATO'nın başlığı Jens Stoltenberg'e Münhen hopsulluk konferensiyasının önünden yazan birlikte katlarını yokorlanan hop bilen bağırlıkta harbi yaranlığı özünün Kosova'da parakçılık misyasına kayıtadan seyretmeye çağırdı. Serbiya bilen onun olulku velayeti Kosova'nın arasındaki dartkınlıklar Belgrad geçen ay Kosova tarap Kosova Serbiya'dır diyen şıkarlığın renklenen otluğunu iyi verenden son itileşti. Bu otlu Kosova polisiyası tarafından terkette saklandı. Serbiya'nın prezidenti sonun veri Pristina'nın ursa başlamak istemekte bunu eliyar. Onun Kosova'daki kardeşi olsa, ortiyetin Ukrayna'nın Krim sevitini anneksi edişiyal, Serbiya'nın Kosova'nın esasan Serbiyatlı demirgazık bölüğünü anneksi etmek ihtimallığını uyduruyar. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow yurdun ilatının giyirdecilerin iyi giderli arttırmağın öz önünde duran mühim vazifedigini aýtdy. Anı un Aşgabatda ruhiyet köşkünde 3-nji möhlet prezidentligine kasam eden Berdimuhammedow öz inaugurasiýa sözünde ilatın can başyna düşýän giyirdeciğini öňde barjy döwletleriň derejesine ýetirmek üçin zeruri işler geçirmek wada berdi. Şeýle bilen hiç bir maskalanyň gün güderanyň peri düşmegini ýol bermejekdigini anandyrasynyň gelýändigini aýtdy. Berdimuhammedow 10 ýyl olal prezident Prezidentliginin ilkinci möhletinde hem ilatın durmuş yaşayış derecelerini Evropa ölçülerine gol öletmeyi vaade veripti. Siz havarlar dinlediniz. Gepleyer Adatlyk Radio. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde hepdeniň zem bilen men ýogsan anurwan. Bu hepdeniň esas temalary Adatlyk web saýtynyň iň köp okulan makalalarymyz, iň köp dinlenen söhbetlerimiz türkmen lideriniň tas 100% ses bilen gaýtadan saýlanmagy. Daşary ýurt habar serwislerini dünýädäki iň howply stomatologyň galp saýlawlarda ýeňi şagalanmagy barada aýdylan pikirler, Istanbully damagy çalynan türkmen denanynyň gaň horlarynyň gözlegi, Istanbully neşaýpli masulyň il teşkili tutulan türkmen denany barada bolýar. Şeýlede bu hepde Aşgabatda dorlaryň Garabaýda kynyrgynyň ýene matlaýşy barada kabar köp okuzy çekdi. Berdimhamedowler ses berýärler. Türkiýede türkmen migrantlarynyň aglabaty ses bermäge gelmedi atly wideolarymyzda iň köp görülen bolsa, iň köp görülen söhbetdeş eken makalalarymyz Berdimhamedow